ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អ៊ីស្រាអែលបើកដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឡើងវិញចំពេលមានបទឈប់បាញ់ដល់ផុយស្រួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោក Anthony Albanese ស្ថានការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ក្រោតក្រៀតប៉ុន្តែស្របតាមការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីសន្តិភាពអ្នកកសែតដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារម្នាក់ប្តឹងឈ្នះ ABC នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលលេចធ្លាយដែលបានធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះជោគជ័យនៃការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍បឋមដែលលេចធ្លាយបានរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍បានកំណត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យថយក្រោយត្រឹមតែ 2-3 ខែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីការអះអាងដែលធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលថាទីតាំងទាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញចោលមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំក្រោយមកបានបន្ធូរបន្ថយការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកគេទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារនេះដោយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាជាងការបំផ្លាញវាទាំងស្រុងប្រធានាធិបតីរងអាមេរិកលោក J.D. Vance មានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវរវាងការការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងការចូលទៅក្នុងសង្គ្រាម
What I call the Trump doctrine is quite simple. Number 1.
នៅពេលដែលខ្ញុំហៅថាគោលនីតិត្រាំគឺសាមញ្ញណាស់ទី1អ្នកបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងករណីនេះអ៊ីរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេទី2អ្នកព្យាយាមឈ្លានពាននិងដោះស្រាយបញ្ហាការទូតហើយទី3នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចដោះស្រាយវាតាមបែបការទូតបាននោះអ្នកត្រូវប្រើអំណាចយោធាដ៏លើសលប់ដើម្បីដោះស្រាយវាហើយបន្ទាប់មកអ្នកចេញពីស្ថានភាពនោះមុនពេលវាក្លាយជាចំនួនអូសបន្លាយជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលវាយប្រហារទាំងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលចំពោះការបំពានបទឈប់បាញ់នោះគឺស្របទៅនឹងជំហររបស់អូស្ត្រាលីលើចំនួននេះដោយប្រើពាក្យអាស្រួ effort នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់ភាគីទាំងពីរចំពោះការបដិសេធលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលោកត្រាំនិយាយថាភាគីទាំងពីរបានប្រយុទ្ធគ្នាជាយូរណាស់មកហើយដែលពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះទេហើយបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលចំពោះទំហំនៃការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese មានប្រសាសន៍ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានបញ្ចេញយ៉ាងក្រោតក្រៀតប៉ុន្តែគឺស្របតាមការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីសន្តិភាព
I think that President Trump might
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់មួយចំនួនខ្ញុំមិនគិតថាវាត្រូវការការឆ្លោះបញ្ចាំងអ្វីបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីទស្សនៈរបស់គាត់វារៀងក្រោតក្រៀតបន្តិចហើយខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះយើងចង់ឃើញសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះយើងចង់ឃើញបាត់ឈប់បាញ់យើងចង់ឃើញការបន្ថយកម្ដៅហើយវាស្របទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង100នាក់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយយន្តហោះយោធាអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានបើកអ្នកដំណើររួមមានជនជាតិអូស្ត្រាលី118នាក់និងពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ម្នាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងតែលអាវីនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធលោក Heranyuk Jim Chambers មានប្រសាសន៍ថាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅតែសង្ឃឹមសម្រាប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកិច្ចចេញពីជំនួសនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះលោកថាក្រសួងការបរទេសនិងយោធាកំពុងធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ហើយធានាថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចត្រូវបានគេយកចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះដោយសុវត្ថិភាព
There's still thousands of Australians who have registered
នៅតែមានជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងលំបាកឥតឈប់ឈរដើម្បីចាប់យកឱកាសនៅពេលដែលមានដើម្បីយកប្រជាជនចេញមកបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំអង្គការ NATO ចំនួន32ប្រទេសបានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការនេះនៅទីក្រុងឡាអេ កិច្ចប្រជុំកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសហូឡង់នេះគឺមានបំណងផ្ដល់សញ្ញាដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាអង្គការ NATO គឺរួបរមគ្នាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏កំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរហើយបានប្រមានសមាជិកអង្គការ NATO អឺរ៉ុបថាពួកគេប្រថុយទៅនឹងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនចាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទេរុស្ស៊ីបដិសេធនៅរាល់ផែនការវាយប្រហារសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Mark Toots និយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបញ្ញាពង្រីកនិងបង្កើនការការពារខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារណាមួយពីទីក្រុងមូស្គូ
The world is a dangerous place. We are confronted
ពិភពលោកគឺជាកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងប្រជុំមុខទៅនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលលាតសន្ធឹងពីយូរ៉ូអាត្លង់ទិកទៅមជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថារួមគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងបន្ទប់នេះយប់នេះយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងនិងពិភពលោកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales ចំនួន5នាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាទៅលើច្បាប់ស្អប់ខ្ពើមសាសនានៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពីបទបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញខ្លួនការស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលលើការអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមដែលត្រូវបានប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លងសភាក្នុងខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្ទុះនិងសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Chief ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរថយន្ត Caravan មួយគ្រឿងនៅ Dural ក្នុងទីក្រុង Sydney ក្នុងខែមករាក្រោយមកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបង្ហើបឲ្យដឹងថារថយន្ត Caravan នេះនឹងរបស់របរក្នុងនោះគឺជាផ្នែកនៃផែនការបង្កើតភេរវកោដោយមានទំនាក់ទំនងជាសក្តានុពលទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំទុកជាមុនបុគ្គលិក5នាក់សម្រាប់ការិយាល័យអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Min និងរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកស្រី Yasmin Catley បានបដិសេធមិនបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានកោះហៅកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងជាសមាជិកសភាឯករាជ្យលោក Rod Roberts បានប្រាប់វិទ្យុ 2GB ថាពួកគេបានទទួលការណែនាំផ្លូវច្បាប់ថាដីការចាប់ខ្លួនអាចត្រូវបានចេញសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងនេះប្រសិនបើពួកគេមិនចូលរួម
The government has capitulated now overnight.
រដ្ឋាភិបាលបានចុះចាញ់ការពីយប់មិញលើកទង់ក្រហមហើយយើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមួយនៅថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទាំង5នាក់នេះចូលរួមនេះគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេដែលអភិបាលរដ្ឋនឹងយកវាទៅដល់កម្រិតនេះនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទទួលបានដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់របស់គាត់ពីណាមកនោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយមេធាវីធម្មនុញ្ញឈានមកគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់យើងអ្នកកសែត Antoinette Letos បានឈ្នះក្តីបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយខុសច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹង ABC នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធអ្នកនាង Letos ត្រូវបានគេដកចេញពីការងារផ្សព្វផ្សាយអំឡុងពេលធ្វើការជាបុគ្គលិក casual ក្នុងទួនាទីជាអ្នកផ្សាយវិទ្យុ ABC នៅទីក្រុង Sydney ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023អតីតនាយកជក់របស់អ្នកនាងបាននិយាយថាអ្នកនាងបានបំពេញគោលការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការ ABC ដោយការចែករំលែកការបង្ហោះមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលរាយការណ៍ថាភាពអត់ឃ្លានកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នៃសង្គ្រាមនៅកាហ្សានៅខាងក្រៅតុលាការអ្នកនាងលេធូបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចនេះថា
It is now June 2025
ឥឡូវនេះគឺខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយកុមារប៉ាឡេស្ទីននៅតែស្រែកឃ្លានយើងឃើញរូបភាពរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃស្លេកស្លាំងស្គាល់តែក្រងឆ្អឹងដែលរើសកាកសំណល់ដែលគេបោះចោលការឈឺចាប់ដែលមិនអាចនិយាយបាននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងការបង្អត់អាហារនិងសម្លាប់កុមារដោយចេតនាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្ងៃនេះតុលាការបានរកឃើញថាការផ្តន្ទាទោសនរណាម្នាក់ចំពោះការចៃរំលែកការពិតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទាំងនេះក៏ជារឿងខុសច្បាប់ដែរតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យ ABC បង់ប្រាក់សំណងដល់អ្នកនាង Letters ចំនួន $70,000នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី23មិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជម្លោះជាមួយនឹងថៃនៅខេត្តព្រះវិហារដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនជាមួយនឹងឯកសណ្ឋានកងទ័ពថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសួរសុខទុក្ខកងទ័ពកម្ពុជានៅជួរមុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានជួបសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋជាង1200គ្រួសារដែលបានជម្លៀសដោយស្ម័គ្រចិត្តពីតំបន់ប្រឈមតាមព្រំដែនមកកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាព ដែលកម្ពុជាបានរៀបចំនៅក្នុងវត្តពោ 5,000 ដើមនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅចំពោះមុខកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះទេព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់ហែលឆ្លងអស់ហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនអាចឈរអោបដៃឲ្យគេបំពានបានដែរចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនេះលោកមេងផាឡានឹងមានជួនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការនៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរយើងផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋាន sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់កំពូលតារាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមសែមខៀបានបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងវឹកហាត់របស់ក្រុមមាល់ធីដាក្នុងទីក្រុងផឺតមុនការប្រកួតដំបូងក្នុងចំណោមការប្រកួតចំនួន2ជាមួយក្រុមស្លូវេនីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះសែមខៀមិនបានលេងចាប់តាំងពីនាងមានរបួសរហែកសរសៃពួរជង្គង់ខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី10សំតុកាលពី17ខែមុនគេយល់ថានាងកំពុងបន្តការស្ដារនីតិសម្បទារបស់នាងជាមួយនឹងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងរបស់ Football Australia ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីវិលត្រឡប់ចូលលេងវិញរបស់នាងខណៈដែលនាងកំពុងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសែមខៀមមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមកីឡាករនី Matilda ចំនួន33នាក់សម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិរបស់ FIFA Women ក្នុងខែមិថុនាកក្កដានេះទេចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ20អង្សាមានពពកនៅអាដាលេដ15អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន13អង្សាហូបាតពពកដោយពេល13អង្សាខេនបារ៉ាត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលព្រឹកមានពពក10អង្សាស៊ីដនីនឹងមានពពក16អង្សាប្រ៊ីស្បិនបើកថ្ងៃ20អង្សាខាននឹងមានពពក27អង្សាដាវិនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្លាំង32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SPS ខ្មែរនៅលើ Facebook